ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej, Pavel Bielik a Peter Kováč. Ja som Braňo Bezák. V novom športovom newsfiltri sa dozviete, akú dôležitú úlohu momentálne v morálke hokeja zohrávajú peniaze, ako tento šport ohrozuje energetická kríza, ako vyzeral US Open, že futbalový Slovan ľudí nezaujíma a že aj Vuelta má nečakaného víťaza. Víťazom týždňa je Carlos Alcaraz, porazeným je hokejový zväz a fanúšikovia Slovana. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Peniaze v profesionálnom športe nemajú práve najlepšiu povesť. Často počuť ponosy, že sa pre ne stráca romantika starých dobrých čias na úkor biznisu. Hrdinami fanúšikov sú športovci ako Steven Gerrard či Francesco Totti, ktorí napriek štedrým ponukám neopustili kluby, v ktorých vyrástli. Peniaze môžu za to, že futbalové majstrovstvá sveta sa skončia krátko pred Vianocami a napríklad aj za to, že priemerný francúzsky klub je zrazu jedným z najväčších na svete. Posledné dva roky však ukázali aj opak. Peniaze môžu zachraňovať povesť športu, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Najnovší takýto prípad pochádza zo Slovenska. Vo štvrtok večer vyšlo stanovisko Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorého výkonný výbor nevidí nič zlé na tom, že hokejisti pôsobiaci v Rusku budú hrať za reprezentáciu. Z výkonného výboru ešte nie je k dispozícii zápis a tak nevieme, ako ktorý člen hlasoval. Väčšine z nich však zjavne neprekáža, že aj slovenská reprezentácia sa stane súčasťou hybridnej vojny Vladimíra Putina. Spoločnosť Orange, ktorá je hlavným partnerom SZLH, tvrdí, že je týmto rozhodnutím výrazne znepokojená. SZLH sme kontaktovali, vyjadrili sme znepokojenie a o tejto situácii budeme ďalej diskutovať so zámerom, aby toto rozhodnutie prehodnotili, píše v stanovisku. Rozhodnutie bude so zväzom konzultovať aj generálny partner Kaufland, nechce ho však komentovať v médiách. Čo si o tom myslí, však môže naznačiť fakt, že skupina Schwarz, ktorej je súčasťou, Ukrajine poskytla tovarovú pomoc v hodnote 10 miliónov eur. Ticho nezostala ani Škoda, ktorá vníma celú záležitosť veľmi citlivo a vzniknutá situácia ju neteší. So zväzom o nej chce diskutovať. Škoda po vypuknutí vojny zastavila výrobu v Rusku. Automobilka zachraňovala povesť európskeho hokeja už minulý rok, keď vyhlásila, že ak sa majstrovstvá sveta budú konať v Bielorusku, nebude ich sponzorovať, čo by sa stalo prvýkrát po 28 rokoch. Šampionát sa napokon konal len v Lotyšsku. Zväz spravil rozhodnutie, ktoré sa možno páči hokejovým osobnostiam či veľkej časti fanúšikov, no vyjadrujú sa proti nemu nielen sponzori, ale aj ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Táto štátna inštitúcia na základe zákona o športe každý rok posiela Slovenskému zväzu ľadového hokeja milióny eur, naposledy takmer 10 miliónov, čo tvorí gro rozpočtu celej organizácie. A odchádzajúci štátny tajomník Ivan Husár hovorí o krvavých peniazoch v súvislosti s pôsobením v KHL. Ak by vo funkcii zostal, navrhol by, aby na týchto hráčov neboli v reprezentácii preplatené náklady. Zväz na čele so svojím prezidentom Miroslavom Šatanom sa dostal do náročnej situácie. Jeho rozhodnutie síce odzrkadľuje náladu v hokejovom hnutí, no z pohľadu úcty k demokracii je defektné. Navyše nahnevalo štát aj sponzorov. Ak by to zväz zobral späť, nahneval by veľkú časť fanúšikov aj hokejových osobností a musel by počúvať o tom, ako sa nechal kúpiť. Tak si musí vybrať, či sa naozaj nechá kúpiť rubľami alebo počúvne hlas rozumu, ktorý musia zastupovať eurá zo západu. Jedným z dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu je zvyšovanie už aj tak vysokej inflácie. Vidno to predovšetkým na cenách energií, ktoré oproti minulému roku stúpajú aj vplyvom vojny o stovky percent. Najviac o hroziacej energetickej kríze hovoria hokejoví funkcionári, keďže výroba ľadu je závislá od elektriny a kúrenie na štadiónoch od plynu. Predstavitelia riadiaceho orgánu našej najvyššej ligy otvorene hovoria, že ide o vážnu tému. Viaceré kluby majú energie zazmluvnené do konca roka. Od nového roka im však podľa ich vyjadrení hrozí katastrofa. Napríklad v Nových Zámkoch zaznieva, že ak sa nič výrazné neudeje, klub sa 1. januára skončí. Ich prezident v ankete Športnetu povedal, že cena elektriny je štvornásobná a pri plyne dokonca vyše 16-násobná. Prakticky všetky kluby už v snahe ušetriť zavádzajú núdzové opatrenia. V spomenutých Nových Zámkoch už niektoré tréningy prebiehajú bez svetla. Veľkú pozornosť zase púta prípad Košíc, ktoré medzičasom svoj A-tým presunuli zo Steel Areny do malej Crow Areny s kapacitou len zhruba 1000 divákov. Nájomné v Steel Arene si v tejto chvíli nemôžu dovoliť. Riešiť vplyv vysokých cien energií na šport je legitímne. Robia to aj v Kanade či v Česku, kde sa už dlhšie spomína, že inflácia vedie aj k zdražovaniu členských príspevkov v kluboch. To môže odradiť mladých športovcov. Takisto sa dalo očakávať, že kluby v ťažkej situácii, keď aj podľa niektorých ekonómov zlyhal trh, budú môcť žiadať o pomoc. Zároveň by však nemali zabúdať, že na súčasnej situácii má podiel aj ruský prezident Vladimír Putin, ktorého propagandistickú KHL nepriamo podporili rozhodnutím nezakázať slovenským legionárom reprezentovať aj niektorých zástupcovia z výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. V slovenskom hokeji sa pri energiách spoliehajú na prezidenta zväzu Miroslava Šatana, ktorý podľa klubov začal rokovať s vládou Eduarda Hegera. Samotný Šatan verí, že kompetentní nájdu nejaké riešenia. Ak sa im to nepodarí, podľa funkcionárov je ohrozená celá extraliga, ako ju dnes poznáme. To, aký je Šatan v politických rokovaniach zručný, už pritom preukázal vlani v apríli, keď v čase pandémie prišiel na konzílium odborníkov a vybavil aspoň nejakých divákov na tribúnach, aj keď to dovtedy nešlo. Po tom, čo o tom informovala poslankyňa Jana Bito-Cigániková z SAS, za to čelil v časti obyvateľstva kritike. Aj preto bude dôležité, aby sa jednotlivé strany nielen dohodli na spoločnom riešení, ale aby bolo aj dostatočne zrozumiteľné športovej a širokej verejnosti. Ešte predtým, ako Slovan Bratislava vstúpil do novej sezóny Európskej konferenčnej ligy, časť jeho fanúšikov pískala počas minúty ticha za kráľovnú Alžbetu II. Už len málo koho to prekvapilo a ešte horšie je, že aj tak sa s tým nič nebude robiť, ani ospravedlňovať. Poďme ale k futbalu samotnému. Žalgiris Vilnius je prvý litovský klub, ktorý postúpil do skupinovej fázy jednej z európskych súťaží. Na tribúnach bolo viac ako 11 tisíc fanúšikov, ktorí videli vyrovnaný zápas s optickou prevahou Slovana, no so šancami na oboch stranách. Gól však nepadol. Spravodlivá remíza, hovoril Vladimír Vajs, starší tréner Slovana. Slovan bol proti Žalgirisu papierovým favoritom, veď má štvornásobný rozpočet. Favoritom bude aj budúci týždeň na ihrisku Pjuniku Jerevan, kde by mal zvíťaziť a chce pomýšľať na druhé miesto v skupine a postup do vyraďovacej fázy. Potom hrá proti Bazileju, kde bude favoritom švajčiarsky klub. Keď však tréner Weiss dostal pred zápasom proti Žalgirisu otázku, či je postup povinnosťou, na reportéra Slovenského rozhlasu reagoval podráždene. Netlačte ma k múru s vašimi teóriami, povedal. Napriek tomu, že prostredie Slovana je notoricky známe problémami s Ultras, aj tento rok už dostali trest, a to za správanie na štadióne Ferencvárošu, ľudia si cestu na štadión nájdu. Spravili tak aj proti priemernému súperovi a tak je na mieste povedať, že sa prišli pozrieť na svoj klub, čo je v našom prostredí raritou a deje sa to len zriedkavo. Predtým napríklad počas úspešného obdobia Jána Kozáka staršieho na lavičke reprezentácie. Na Slovan v tejto sezóne na európske zápasy vždy prišiel 5-ciferný počet divákov a na Ferencvároš dokonca bolo vypredané. Horšie je to však v domácej lige, kde je maximum 5000 ľudí na Dunajskú stredu, minimum 3308 duší na Skalicu. Je otázne, nakoľko ľudí odrádzajú ultras či pochybné financovanie štadióna. Zdá sa, že rozhodujúce je prostredie štadióna a kvalita hry. Veď aj za éry Juraja Širokého v hokejovom Slovane sa počas pôsobenia v KHL robili na lístky dokonca aukcie. Ženský tenis je v posledných rokoch športom, nad ktorým niektorí kritici len mávnú rukou a radšej svoju pozornosť obrátia na mužskú svetovú špičku. Napríklad bývalá tenistka Daniela Hantuchová pre denník N povedala, že ženský tenis je ako baseball a pri komentovaní márne hľadá nejakú taktiku. Áno, ženský tenis sa jednoznačne zmenil. Medzi svetovou špičkou dnes zrejme nenájdeme hráčku, ktorá by nebola v skvelej kondícii a neudierala do loptičky naozaj tvrdo. Lenže aj v ére silového tenisu existujú výnimky, ktoré bavia divákov pestrými údermi a dokážu zmeniť rytmus hry, čo robí problémy aj kvalitným súperkám. Patrí k nim 28-ročná tunisanka Ons Jabeurová, ktorá v sobotu prehrala svoje druhé finále Grand Slamu v priebehu 2 mesiacov. Tentoraz ju porazila Poľka Iga Świąteková v 2 setoch. Jabeurová trénovala v rokoch 2016 a 2017 v trnavskom klube TC Empire, kde jej pomohli odpútať sa z druhej stovky. Od pondelka je z nej nová svetová dvojka. Nie, že by sme úspech Świątekovej neprijali, ale vidieť tunisanku ako víťazku US Open, to by ocenil azda každý tenisový fanúšik, nielen divák v Afrike a na Slovensku. V sobotu však 21-ročná Poľka ukázala, že momentálne je najlepšou tenistkou na svete a získala svoj tretí Grand Slamový titul. Začneme si zvykať. Kým sa na kurte neobjaví nové meno alebo nepríde k rapídnemu vzostupu súperiek, bude dominovať ženskému tenisu. Symbolom novej éry v mužskom tenise sa stáva Carlos Alcaraz. Tento 19-ročný Španiel v nedeľu vyhral mužskú časť turnaja, vďaka čomu sa stal najmladšou svetovou jednotkou histórie. Vo finále zdolal Kaspera Ruuda z Norska. Odkedy sa Alcaraz objavil na profesionálnom okruhu, prirovnávajú ho k jeho krajanovi Rafaelovi Nadalovi. Tomu sa podobá bojovnosťou a obliekaním. Obaja nosili trička bez rukávov, no herne má bližšie k iným legendám, Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi. Alcaraz je silný na základnej čiare a výmeny ukončuje na sieti. Alcaraz sa dostal do prvej stovky iba v máji 2021 a tento rok už dokázal vyhrať prestížne turnaje zo série Masters 1000, Miami Open a Madrid Open, po ktorých sa nachádzal na 6. mieste rebríčka ATP. Aj španielska Vuelta má prekvapivého víťaza. Vo veku 22 rokov sa ním stal belgický cyklista Remco Evenepoel. Podobne ako tomu bolo tento rok na Giro d'Italia a Tour de France, aj na tretej Grand Tour zvíťazil jazdec, ktorý pred štartom nebol hlavným favoritom. V Španielsku sa najviac verilo Slovincovi Primožovi Rogličovi. Vueltu vyhral 3-krát v rade. Ďalšími favoritmi boli napríklad Simon Yates či Richard Carapaz. Meno Remka Evenepoela sa spomínalo tiež, odborníci však boli pri Belgičanovi skôr skeptickí. Evenepoel patrí k najväčším talentom svojej generácie a hoci s cyklistikou začal až ako 17-ročný, už v tínedžerskom veku dokázal vyhrať prestížne jednodňovky či kvalitné týždňové etapáky. V časovke patrí k najlepším na svete, jeho slabinou však boli strmé kopce, obzvlášť vtedy, ak prišli po niekoľkodňovej pretekovej záťaži. Naplno to potvrdilo vlaňajšie Giro, kde sa jeho prvá Grand Tour skončila sklamaním. V Taliansku okrem výkonnostného manka prejavil aj chýbajúce skúsenosti. Chýbala mu rozvaha v pretekoch aj istota v zjazdoch. Tento rok sme však videli na Grand Tour iného Remka Evenepoela, minimálne v prvej polovici Vuelty. Rovinaté etapy zvládol spokojom, v časovke deklasoval súperov. Druhého Rogliča predbehol o 48 sekúnd. A čo bolo najväčším prekvapením, v strmých stúpaniach bol spomedzi favoritov jasne najlepší. V polovici Vuelty si tak vypracoval pozíciu lídra s komfortným náskokom takmer 3 minút. V závere druhého týždňa však prišiel obrat situácie. V horských etapách Evenepoel prvýkrát zaostal za súpermi, jeho náskok na Rogliča sa zmenšil na minútu a pol a zdalo sa, že preteky čaká dramatické vyvrcholenie. Až kým neprišla nenápadná 16. etapa s rovinatým profilom. V jej úplnom závere využil Primož Roglič krátke stúpanie, zaútočil a pred pelotónom si vypracoval malý náskok. Naznačoval tak, že v záverečnom týždni urobí maximum pre celkové prvenstvo. Krátko pred páskou však po vlastnom zaváhaní spadol a do cieľa prišiel odretý a zakrvavený. S pretekov bol nútený odstúpiť. Remco Evenepoel tak stratil najsilnejšieho súpera a priebežné vedenie si už s prehľadom postrážil. Pre Belgicko, kde cyklistika popularitou nezaostáva za futbalom, je to veľký úspech. Na víťaza Grand Tour čakala krajina od roku 1987. Výsledok Vuelty ukazuje aj to, akú zásadnú úlohu v stále napredujúcom vrcholovom športe zohráva časovanie formy. Kým ostatní hlavní favoriti mali Vueltu v pretekovom kalendári len ako jeden z vrcholov, Evenepoel jej tento rok podriadil úplne všetko. Na horúcom slnku v španielských horách strávil celé týždne a výbornú formu, ktorú získal, môže zúročiť aj na blížiacich sa majstrovstvách sveta. O necelé 2 týždne bude v Austrálii hlavným favoritom na prvenstvo. S výsledkami Vuelty musia byť spokojní aj domáci Španieli. Celkovo druhý skončil Enric Mas týmu Movistar a najväčším prekvapením je tretie miesto 19-ročného Juana Ayusa z UAE Emirates. Bodovaciu súťaž vyhral Dan Mats Pedersen z Treku, vrchársky dres ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu. A teraz víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Carlos Alcaraz, 19-ročný tenista, vyhral svoj prvý Grand Slamový turnaj a stal sa najmladšou svetovou jednotkou histórie. Vyzerá to tak, že môžeme mať nástupcu odchádzajúcej generácie tenisových velikánov. A porazeným sú výkonný výbor SZLH a Ultra Slovana. Štvrtok bol pre prozápadne orientovaných fanúšikov športu náročný deň. Najprv hokejový zväz nezakázal hráčom z KHL reprezentovať, potom Ultra Slovana pískali počas minúty ticha na Alžbetu II. Športový newsfilter pre vás tento týždeň pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej, Pavel Bielik a Peter Kováč. Do počutia o týždeň.